Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu aleyküm. Toshkentda soat 9, bugun 22-iyun chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli suhbatni boshlaymiz. Pragadagi studiyada Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. BBC radiosi jahon xizmati Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumon qilinayotgan kasbdoshining himoyasiga Londonda namoyish o'tkazdi.
Bu haqda xabarlar bergan bo'lishi mumkin, lekin u mutlaqo Hizb ut-Tahrirning a'zosi emas.
Human Rights Watch tashkiloti qamoqdagi huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'lig'i og'irlashgani bois uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi.
Faqat baland, bronxit astma, qo'llari uyushib turadi, oyoq tizzagacha ko'gargan.
O'zbekistondagi NTT kanali Belgiyadagi Alisher Navoiy instituti o'sh voqealarga bag'ishlab tayyorlagan Istirob nomli filmni namoyish qildi.
Biz o'yladik buni Yevropada yo qayerda taqdimoti bo'lgandan ko'ra O'zbekistonda bo'lgani ma'qul.
Bugun 22-iyun yarim million o'zbekni hayotdan olib ketgan 2-chi jahon urushi boshlangan kun haqida o'zbekistonlik ziyolilar xotirasi.
Urush arafasida O'zbekistondan 6.5 millionga yaqin aholi yashagan bo'lsa, shundan 1.5 million urushda bevosita ishtirok etgan ekan.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ushbu to'lqinda, bu esa Ozodlik radiosi. Hozir esa oqshom yangiliklari bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlarining ilm-fan bo'yicha maxsus vakili doktor Elis Gest 20-27 iyun kunlari Qozog'iston va O'zbekistonga safar qiladi. AQSh davlat departamentiga asoslanib axborot agentliklarining xabar qilishicha, mazkur tashrif fan va ma'rif sohalarida hamkorlikni mustahkamlash yo'ldagi AQSh prezidenti Barak Obama tashabbusining bir qismi hisoblanadi. Elis Gest safari chog'ida Qozog'iston va O'zbekiston rasmiylari, vazirliklar, ma'rif va biznes doiralari vakillari bilan uchrashadi. Muzokaralar chog'ida energetika, ma'rif, axborot texnologiyalari kabi sohalarda hamkorlik masalalari muhokama etilishi kutilmoqda. Elis Gest hozir Qozog'istonda uchrashuvlar o'tkazmoqda. Bugun BBC radiosining yuzlab jurnalisti Tojikistonda hibsga olingan hamkasblari O'rinboy Usmonovni ozod etish talabi bilan London markazida navbatdagi norozilik namoyishi o'tkazdi. BBC jahon xizmatining jurnalistlari Tojikistonda 9 kundan buyon qamoqda saqlanayotgan hamkasblari O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga norozilik bildirib, hukumatdan jurnalistni zudlik bilan qo'yib yuborishni so'rashdi. BBC O'zbek shubasi bosh muharriri Xayrulla Baydullayev Ozodlik bilan suhbatda O'rinboy Usmonov taqiqlangan bir diniy tashkilotga aloqador bo'lmaganini ta'kidladi.
O'rinboy Usmon o'zini kasbi taqozosi bilan Hizb ut-Tahrir a'zolari bilan yoki Hizb ut-Tahrir a'zolari deb ko'rilayotgan shaxslarni qarindosh urug'lari bilan gaplashgan va BBCga bu haqda xabarlar bergan bo'lishi mumkin, lekin u mutlaqo Hizb ut-Tahrirni yo boshqa bir qanaqa bo'lishidan qat'i nazar partiyani a'zosi emas,
dedi BBC O'zbek shubasi bosh muharriri Xayrulla Ubaydullayev. Sverdlovsk viloyatining Pervouralsk shahrida mintaqada ilk bor o'zbeklar jamiyati faoliyat boshladi. Karvon deb nomlangan jamiyat asoschilaridan biri asli buxorolik tadbirkor Ilhom Mirjonovga ko'ra, tashkilot mehnat muhojirlariga yuridik maslahat berish, ularga zaruriy hujjatlarni rasmiylashtirish, ish beruvchilar bilan mehnat muhojirlari o'rtasidagi turli kelishmovchiliklarni hal etishda yordam berishni o'ziga maqsad qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishasiz. Havo to'lqinlarida ozodlik. Muhtaram tinglovchi, Toshkent vaqti bilan 21:00 qadar olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gretsiya parlamenti bosh vaziri Georgios Papandreou tayinlagan yangi hukumatga ishonch ovozi berdi. 300 o'rinli parlament a'zolaridan 155 nafari yangi kabinetni yoqlab, 143 nafari unga qarshi ovoz berdi. 2 deputat betaraf qoldi. Papandreou parlament a'zolariga byudjet sarf xarajatlarini qisqartirish bo'hrondan chiqishning yagona yo'li ekanini ta'kidladi. Bu bizning yagona imkoniyatimizdir. Agar ikkilansak, tortinsak, qo'rqsak, og'ir yo'lning garmiga kelganda bu imkoniyatdan foydalanmasak, tarix bizni kechirmaydi, dedi Papandreou. Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini urush girdobida qolgan Liviya aholisiga gumanitar yordam yetkazish uchun Liviyada urushayotgan tomonlarni qarama-qarshilikni darhol to'xtatishga chaqirdi. Chorshanba kuni parlamentda chiqish qilgan Frattini yaqinda NATO Liviyada uyushtirgan havo hujumida tinch aholi vakillari nobud bo'lgani ittifoqning nufuziga putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Biroq NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen havo hujumlari to'xtatilmasligini aytdi. Rasmussen o'z video murojaatida agar hujumlar to'xtatilsa, son sanoqsiz liviyaliklar qurbon bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ayni paytda bugun Xitoy Liviya rahbari Muammar Qaddafi rejimiga qarshi qurolli kurash olib borayotgan Liviyaning milliy o'tish davri kengashini Liviya xalqining yagona qonuniy vakili sifatida tan oldi. Yamandagi qamoqxonadan 40 nafar al-Qoida jangarisi qochdi. Yaman rasmiylari qurollangan jangarilar mamlakat janubida joylashgan Muhalla shahridagi qamoqxonaga hujum qilgani oqibatida mahbuslar qochishga muvaffaq bo'lganlarini ma'lum qildi. Hujum paytida bir soqchi o'lgani, bir necha soqchi yaralangani aytilmoqda. Xabarlar ko'ra, qamoqdan qochgan mahbuslar terrorizmga bog'liq ayblovlar bilan ozodlikdan mahrum qilingan jangarilar bo'lgan. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro koalitsiya kuchlari va Afg'oniston harbiylari Paktika viloyatida o'tkazgan amaliyot paytida bir necha toliblar jangarisi yo'q qilindi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan shunday xabar yo'lladi.
Afg'oniston ichki ishlar vazirligining xabar qilishicha, mamlakat janub-sharqida joylashgan Paktika viloyatida xalqaro harbiy kuchlar bilan afg'on harbiylari ishtirokida o'tkazilgan bir harbiy amaliyot natijasida kamida 5 kishi jangari tolib nobud bo'lgan. Amaliyot jarayonida boshqa 4 kishi jangarining qo'lga olingani aytiladi. Ushbu amaliyot mazkur viloyatning Jonixil tumanida amalga oshirilgan. Toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Bugun mahalliy vaqt bilan ertalab Qandahor viloyati havo bazasiga noma'lum yerdan otilgan bir nechta raketa tushib portlagan. Mahalliy rasmiylar voqeada hech kimga zarar yetmaganini aytganlar. Toliblar hujum mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Rossiya bo'ylab nemis fashistlari Sovet Ittifoqi hududiga bostirib kirganining 70 yilligi xotirlanmoqda. Moskvada prezident Dmitriy Medvedev noma'lum askar qabriga gulchambar qo'ydi. 1941-yil 22-iyun kuni sahar chog'ida fashistlar Germaniyasi Sovet Ittifoqiga bostirib kirgan. Sobiq SSR respublikalarining aksarida bu sanaga haqiqiy 2-chi jahon urushining boshlanishi sifatida qaraladi. Guinness rekordlar kitobiga dunyodagi eng keksa odam sifatida kiritilgan braziliyalik ayol 114 yoshida vafot etdi. Xabarlarga ko'ra, Maria Gomez Valentim bir necha ichak a'zosi ishlamay qolgan oqibatda seshanba kuni olamdan ko'z yumgan. Hayot bo'lganda 9 yil kuni u 115 yoshga to'lgan bo'lardi. 114 yil 347 kun yashagan bu ayolning uzoq umr ko'rgani sog'lom ovqat iste'mol qilgani bilan izohlanmoqda. Maria Gomez Valentin vafot etgani munosabati bilan dunyodagi eng keksa odam unvoni AQShning Georgia shtatida yashovchi Bessie Cooperga o'tdi. Cooper braziliyalik ayoldan atigi 48 kunga yosh edi.
Ozodlik to'lqinlarida so'nggi soat yangiliklarini eshitdingiz. BBC radiosi jahon xizmati Hizb ut-Tahrirga a'zolikda gumon qilinayotgan kasbdoshining himoyasiga Londonda namoyish o'tkazdi. Human Rights Watch tashkiloti qamoqdagi huquq faoli Norbay Xolijiyevning ozod qilinishini so'ramoqda. O'zbekistondagi Entity kanali Belgiyadagi Alisher Navoiy instituti o'sh voqealarga bag'ishlab tayyorlagan Istirob filmini namoyish qildi. BMT Bosh Assambleyasining 20-iyun kungi yig'ilishida Janubiy Koreyalik 67 yashar Ban Ki-munni 2-5 yillik muddatga bosh kotib etib saylandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda 22-iyun 2-chi jahon urushi boshlanganining 70 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshittirish Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri. 22-iyun kuni London markazida BBC bosh qarorgohi Bush House binosi oldida o'tkazilgan norozilik namoyishida BBC jahon xizmatining jurnalistlari hamkasbi O'rinboy Usmonovning hibsga olinishiga norozilik bildirib, Tojikiston hukumatidan jurnalistni zudlik bilan qo'yib yuborishni so'radi. BBC O'zbek shubasining bosh muharriri Xayrullo Baydullayev ozodlik bilan suhbatda 9 kundan beri hibsda qolayotgan O'rinboy Usmonov Hizb ut-Tahrir a'zolari bilan o'z kasbiy faoliyati doirasida uchrashgan va jurnalistning taqiqlangan biron bir diniy tashkilotga aloqadorligi bo'lmagani xususida so'zladi.
Bugun Londonni markazida shu BBC jahon xizmatini idorasi joylashgan joyda Bush House tashqarisida yuzlab BBCni jurnalistlari yig'ilishib, O'rinboy Usmon hamkasbimiz O'rinboy Usmonni Tojikistonda hibsga olinganligi va unga qo'yilgan ayblovlar yuzasidan norozilik bildirishdi va barcha jurnalistlar O'rinboy Usmonovni Tojikiston hukumatidan zudlik bilan qo'yib yuborishni so'rashdi.
Endi Xayrulla, shu O'rinboy Usmonga nisbatan hozirgi paytda rasman ayblov qanday bo'lyapti demak?
Bizga haligacha rasman Tojikiston tomoni qanday ayblovlarni oldinga surayotgani haqida aniq bir o'zlarini qarorlarini berishgani yo'q. Turlicha talqinlar, turlicha odamlardan, turlicha Tojikiston tashkilotlaridan turfa fikrlar kelyapti. Masalan, birlari aytadiki, Hizb-ut Tahrirga aloqasi bor deydi, birlari aytadi, Hizb-ut Tahrirga a'zo deydi, boshqalari aytadi, shu Hizb-ut Tahrirni adabiyotlarini tarqatgan deydi, lekin aniq bir gap aytilayotgani yo'q. Man nazarimda Tojikiston hukumatini o'zi, uni ushlagan odamlarni o'zi, o'sha xavfsizlik xizmati aniq O'rinboy Usmonga qanday ayb qo'yilayotganini o'zlari ham bir qarori kelishgani yo'q.
Chunki 20-iyun kuni rasman e'lon qilindi degan xabar tarqatiluvdi-da.
Rasman e'lon qilindi degan xabar tarqatildi. Keyin biz yana mana O'rinboy Usmonni himoyachisi bilan Fayziniso Vohidova bilan gaplashdik, qanday ayblovlar bo'layapti deb. Keyin yana qarindosh urug'lariga boshqacha bir xabarlar kelgan. Shuning uchun ham biz aniq, masalan, bizga hech kim BBCga biz sizlarni muxbirlaringizni mana bu ayblar bo'yicha ayblamoqdamiz degan bir xat bilan yo murojaat bilan bizga chiqishgani yo'q.
Endi shu BBCni o'zi qanaqa bir izohlaydi deymizmi, munosabat bildiradi, shu nima sababdan O'rinboy Usmonov hibsga olindi deb o'ylaysizlar?
BBC bu haqda o'zini ikki bor munosabatini bayonot orqali ma'lum qildi. Ikkala munosabatda ham, ikkala bayonotda ham O'rinboy Usmon o'zini kasbi taqozosi bilan Hizb-ut Tahrir a'zolari bilan yoki Hizb-ut Tahrir a'zolari deb ko'rilayotgan shaxslarni qarindosh urug'lari bilan gaplashgan va BBCga bu haqda xabarlar bergan bo'lishi mumkin, lekin u mutlaqo Hizb-ut Tahrirni yo boshqa bir qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar partiyani a'zosi emas.
BBC O'zbek shubasining bosh muharriri Xayrulla Ubaydullayevning hamkasbi O'rinboy Usmonov xususidagi so'zlarini eshitdingiz. Demak, O'rinboy Usmonov Tojikistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra Hizb-ut Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblanmoqda, ammo hozirgina eshitganingizdek, bu haqida hali Tojikiston rasmiylari biror bir aniq rasmiy munosabat yoxud ma'lumotni taqdim etgani yo'q. Bizning Tojikistondagi muxbirimiz Gulnora Ravshan esa O'rinboy Usmonovning oila a'zolari bilan suhbatlashdi va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilganlikda gumon qilinib hibsga olingan jurnalist Tojikiston Xavfsizlik qo'mitasining qattiq tartibdagi hibsxonasidan Ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonasiga ko'chirilgan. O'z yaqinlari bilan 21-iyun kungi suhbatda O'rinboy Usmonov o'ziga qo'yilayotgan har qanday ayblarni inkor qilgan.
Milliy xavfsizlik qo'mitasining qattiq tartibli hibsxonasida 9 kun so'roq qilingan BBC muxbiri O'rinboy Usmonov 22-iyun kuni ertalab Ichki ishlar vazirligining tergov hibsxonasiga ko'chirildi. Usmonov sharoiti nisbatan yaxshiroq hibsxonaga ko'chirilishi barobarida bugun kunning ikkinchi qismida yaqinlari bilan uchrashtirilishi va'da qilingan edi. Biroq ma'lum bo'lishicha ayrim rasmiyatchiliklar sababli uchrashuv boshqa kunga qoldirilgan. 21-iyun kuni esa O'rinboy Usmonov rafiqasi, o'g'li, akasi va singlisi bilan uchrashtirilgan edi. Ularning uchrashuvi xavfsizlikning ikki xodimi tomonidan nazorat qilib turilgan. Suhbatdan avval xavfsizlik xodimlari O'rinboy Usmonovdan biz sizni urdikmi? Mana rafiqangiz hamma yerda urdi, uryapti deb informatsiya tarqatib yuribdi. Biror kishi urdimi sizni deya mahbusni yaqinlari huzurida so'roqqa tutgan.
Dadam yo'q, men hech kim urgan yo'q deb, baribir endi nima qilib ayta olsaydi.
Der ekan O'rinboy Usmonovning o'g'li Oybek otasi bilan umuman erkin suhbatlasha olmaganini qo'shimcha qildi. Mahbus jurnalistning rafiqasi Malohat Abduazimovaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 9 kun ichida O'rinboy Usmonovning salomatligi ancha yomonlashgan.
Zo'rg'a ko'rishyaptilar-da, bir qo'llari nazarimda ishlamayaptimi bilmayman. Akalari bilan salomat qilishda ham qo'llarini cho'zolmaydilar-da, ichlari, bag'rlari ezilganmi bilmayman, engishib vazir yurib kirdilar-da. Lekin bildirmayman degan shekilli bildirmay turibdilar-da, lekin o'zim bilib turman endi, ahvollarni ko'rib turman ko'zim bilan.
Deydi mahbus jurnalistning rafiqasi Malohatxon. Jurnalistning yaqinlariga ko'ra, suhbat davomida O'rinboy Usmonov o'ziga qo'yilgan ayblar bo'htonligini bir necha marta takrorlagan.
Qo'yilayotgan ayblar hammasi noto'g'ri dedilar, ham qo'yilayotgan ayblar hammasi bo'xton, mayli qilinayotgan bo'xtonlar dedilar. Umuman Hizb-ut Tahrirni tanimayman, ham ko'rganing gaplashgan bo'lsa, mumkin biror vaqtda gaplashgan bo'lsa, men o'sha soha bo'yicha jurnalistik İşin böyle ki, ben ona bulan yaklaştırgendir ben de ki, ben ona Hizb-i Tahrir ekenliğini ben bilmeyeyim ben dediler.
Deydi Malohat Abduazimova. Ekstremistik tashkilotga a'zolikda gumonlanib 9 kundan buyon Milliy xavfsizlik qo'mitasining Xo'janddagi hibsxonasida saqlanayotgan O'rinboy Usmonovning yaqinlariga ko'ra, O'rinboy Usmonovga himoyachisining arizasi asosida tibbiy xizmat ko'rsatilishi mumkinligi va'da qilingan.
Tojikistonda qamoqda qolayotgan O'rinboy Usmonovning yaqinlari bilan hamkasbimiz Gulnora Ravshan suhbatlashmoqda. Eslatib o'tamiz, BBC radiosining o'zbek xizmati muxbiri ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilganlikda gumon qilinib hibsga olingan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'ligi og'irligi bois uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Norboy Xoljigitovning yaqinlariga ko'ra, ayni paytda huquq faolining sog'ligi juda ham og'ir. U qand kasalligi bilan og'rimoqda. Uning oyog'ining tizzadan pastki qismida gangrena boshlangan. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
22 iyun kuni Human Rights Watch e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'ligi jiddiy og'irlashgan. Mazkur tashkilot qand kasalligi bilan og'rigan huquq faolini adolatsiz ravishda qamoqqa tashlanganini aytib, rasmiy Toshkentni uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Human Rights Watch Yevropa Ittifoqi vakillari joriy yil 23-24 iyun kunlari Toshkentda O'zbekiston hukumati bilan inson huquqlari borasida o'tkazadigan so'zlashuvlarida Xoljigitovning taqdirini kun tartibidagi asosiy masala sifatida tarishi lozimligini ta'kidladi. Human Rights Watch bayonotida Norboy Xoljigitovning qand kasalligi bilan og'rayotgani, uning oyog'ining tizzadan pastki qismida gangrena boshlangani haqida yozdi. Norboy Xoljigitovning o'g'li Hayotillaning ozodlikka aytishchi, otasining sog'ligi yomonlashgani bois uni joriy yil 1-may kuni Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasi Sangoritga o'tkazishgan.
Shu yerdan chiqaringlar degan, endi uni chiqarish bo'lmayapti, davolatyapti shu yerda. Faqir baland, 14 mosi bo'libdi. Bronxit astma boshlanishi. Quvq atrofida bez paydo bo'lgan ekan. Shu prostata bezlari shamollaganmi, shuni ta'sir qilganmi, qo'llari uyushtiradi, oyoq tizzagiga ko'gargan. Borib tish qo'ydirdim o'zim. Tish yo'qdi, shunchadan beri tish yo'q edi. Shu arzon kirib, nachalnikga kirib, ruxsat olib, shu yer tashqaridan tish yasatdim.
O'zbekiston inson huquqlari tashkilotining raisi muhojirlikda yashayotgan Abdujalil Boymatov Norboy Xoljigitov sog'ligidan tashvish bildirib, O'zbekiston hukumatining huquq faollariga nisbatan harakatlarini keskin qoralaydi.
Hozirgi paytda Norboy Xoljigitov ahvoli haqiqatda juda og'ir. O'sha oyoqlari ishlamay qo'ygan, ko'karib ketgan, umuman qandli diabet, ko'zlar ko'rmay qolgan, shunaqangi bir nihoyatda qiyin ahvolda. To'g'ri, Norboy Xoljigitov 10 yilga qamalgan bo'lsa, lekin u qamoqda qiynoqlarga tutilishi kerak. Shunaqangi noinsoniy tahqirlashlarga duchor bo'lishga kerak hukm yo'q u yerda. Demak, shunaqangi munosabatda bo'lgan odamlarni O'zbekiston hukumati jazolash kerak edi. Afsuski, ularni jazolamayapti ham. Norboy Xoljigitov allaqachon qamoqdan chiqarilishi kerak edi. Umuman qamalmasi kerak edi. Aslida bizga ko'p a'zolarga nisbatan shunaqangi qiynoqlar qo'llanilyapti. Mana Alisher Karamatov deb hozirgi ahvoli nihoyatda og'ir. Habibulla Oqbulatov uning ahvoli juda ham og'ir. Andijon voqealaridan keyin bizni 25 a'zomiz qamalgan. Hozirgi paytda 11 a'zomiz qamoqda yotibdi. Juda ko'plari mana shunaqangi qiynoqlarga, taqdirlashiga duchor bo'lyapti. Men Norboy Xoljigitovni qamoqdan chiqarish kerak hisoblaymiz. Unga nisbatan mana shu qiynoqlar qo'llaydigan, taqdirlashga qo'llaydigan odamlar hammasi jazolanishi kerak.
63 yoshli Norboy Xoljigitov 9 farzandning otasi. Bir paytlari Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norboy Xoljigitov o'tgan asrning 90-yil yillari boshida muxolifatdagi birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992 yildan boshlab esa O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. Norboy Xoljigitov 2005 yilning 4 iyunida O'zbekiston jinoyat kodeksining 4 moddasi bo'yicha ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi. Huquq faollari uning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab keladilar.
Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini huquq faoli Norboy Xoljigitovning sog'ligi og'irligi bois uni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Ozodlik muxbirlari Norboy Xoljigitovning qamoqdagi holatiga oid yaqinlari bergan bayonotlar, xalqaro tashkilotlar bayonotlari, bundan tashqari uning hibsga olinishi va qamoqqa hukm qilinishiga oid barcha jarayonni yoritib kelgan www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bu jarayonga oid to'liq tafsilotlarni topishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistondagi NTT kanali 21-iyun oqshomida Qirg'iziston janubida o'tgan yil sodir bo'lgan fojialar haqida gap borgan Istirob nomli filmni namoyish qildi. Mazkur film belgida ro'yxatga olingan Alisher Navoiy instituti tomonidan tayyorlangan. Filmda 2010-yilning 10-15-iyun kunlari Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida sodir etilgan xunrezliklar haqida gap boradi. Shuningdek, Qirg'iziston janubida millatchilik harakatlari hanuz to'xtamagani, odamlar milliy mansubiyatiga ko'ra diskriminatsiya qilinayotgani qayd etilgan. Ushbu filmning ssenariysi, muallifi va rejissyori Abdukarim Mirzayevga ko'ra, Istirob filmini suratga olishda O'zbekistondagi birorta davlat yoki nodavlat tashkilotlari aralashuvi bo'lmagan. NTT esa faqatgina film translyatsiyasiga lutfan rozilik bergani bois taqdimot ushbu telekanaldan boshlangan. Rejissyor bilan suhbatdan bir parcha.
Bu film shunday nuqtadan olindiki, yana va yana bo'lgan narsalarni eslatish bilan kifoyalanmasdan ozgina qo'l cho'zishga o'xshagan deymizmi? Yana o'sha o'zligini, bag'ri kengligini bir ko'rsatadigan holatmi? O'sha qirg'iz yo'lboshchilari deymizmi, siyosatchilari deymizmi, kinoshunoslari deymizmi, ularni tanqidiga uchramaydigan film mening nazarimda. Sababi biz ayadik. Men har qanaqangi gap so'zlarni bo'lishini oldini olishni aytib qo'ymoqchimanki, bu film hech qanaqangi O'zbekiston filmlari tarafidan olingan yo'q. Bu film Alisher Navoiy instituti tarafida tashabbusi bilan olindi. Faqat film olingandan keyin qayerda taqdimoti bo'lishi kerak. Biz o'yladik, buni Yevropada yo qayerda taqdimoti bo'lgandan ko'ra O'zbekistonda bo'lgani ma'qul deb ovoz berdik. Ular ham bajon deb qabul qilishib efirga qo'yishdi va buning uchun ularga tashakkur aytaman.
Siz o'sha filmni tayyor qilganingizdan keyin, demak, telekanallarga, xususan o'sha namoyish qilingan NTT telekanaliga oborib qo'yib ko'rsatdingiz, demak, shunaqami?
Shunaqa.
Ular ko'rishdi va, demak, bu yerda hech qanaqangi nima yo'q, biz bemalol qo'ysak bo'laveradi degan fikrga kelishdi. Men to'g'ri tushundimmi sizni?
Shunday. Katta-katta odamlar bu filmni badiiy kengashining a'zolari va Tohir Malik yozuvchini ssenariyidan xabarlari bor. Ularni tasdiqdan o'tgan ssenariy. Kitob palatasining boshlig'i Muhiddin Isomiddinov ko'rib chiqib, hammasini o'rganib, xatolarni to'g'irlab, ularga tashakkur aytishimiz kerak. Juda katta yordamlar berishdi. Juda katta ko'p odamlarni xizmati singdi va o'ylaymanki, bu o'zini ijobiy nimasini beradi.
Alisher Navoiy instituti tomonidan tayyorlangan va Qirg'iziston janubida o'tgan yil sodir bo'lgan fojialarga bag'ishlangan Istirob filmining ilk bor O'zbekistondagi televideniyada namoyish etilishi sababini ushbu filmning ssenariysi, muallifi va rejissyori Abdukarim Mirzayev NTT kanali uning taqdimotiga rozilik bergani bilangina izohlamoqda. Lekin hozirgina o'zidan eshitganingizdek, bu film O'zbekiston badiiy kengashi a'zolarining tasdiqdan o'tgan ssenariy asosida suratga olingan. Tez orada ushbu filmni Ozodlikning internetdagi veb-saytida ham tomosha qilish imkoni paydo bo'ladi degan fikrdamiz. Hozircha rejissyor bilan qurilgan suhbatning to'liq qismi, ya'ni 8.5 daqiqalik qismi bizning internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org. BMT Bosh Assambleyasining 21-iyun kungi yig'ilishida Janubiy Koreyalik 67 yoshli Ban Ki-mun 2-5 yillik muddatga BMT bosh kotibi etib saylandi. Iqlim o'zgarishi, yadroviy qurolsizlanish va ayollar masalasida olqishlarga sazovor bo'lgan Ban Ki-mun Xitoy va Rossiya kabi yetakchi davlatlarda inson huquqlari poymol etilishini qattiqroq tanqid qilmagani uchun o'zi ham tanqidga uchragan. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Janubiy Koreyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Ban Ki-mun 2007-yil yanvar oyidan beri Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi lavozimida ishlab kelmoqda. BMTning oldingi bosh kotibi Ganalik Kofi Annandan farqli o'laroq, o'sha paytda ko'pchilik Ban Ki-mun dunyo tashkilotiga kuchli rahbar bo'la olmaydi degan fikrda edi. Biroq o'tgan 5 yil davomida mohirlik bilan ish yuritib kelgan Ban Ki-mun tashkilotni ko'pchilikning qo'llab-quvvatlashiga sazovor bo'ldi. Dunyo iqtisodiyotida murakkab vaziyat kuzatilayotgan bir paytda Ban Ki-mun muammolarni hal etishda sa'y harakat qilishini va kamroq xarajat bilan ko'proq ish amalga oshirishni va'da qildi.
In economic hard times, we must stretch resources, do better with less.
og'ir iqtisodiy davrda biz resurslarni tejashimiz va kam sarf xarajat bilan ko'proq ishni amalga oshirishimiz lozim, dedi Ban Ki-mun. O'tgan 5 yil davomida global iqlim o'zgarishi, yadroviy qurolsizlanish va ayollar masalalarida olqishlarga sazovor bo'lgan Ban Ki-mun Xitoy va Rossiya kabi kuchli davlatlarda inson huquqlari poymol etilishini qattiqroq tanqid qilmagani uchun o'zi tanqidga uchragan. BMTga rahbarligining 2-chi muddati davomida Ban Ki-mun dunyo davlatlari, jumladan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatining ijobiy tomonga o'zgarishiga ta'sir eta oladimi? O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Ban Ki-mun bosh kotibligining 2-chi muddati davomida O'zbekistondagi inson huquqlari ahvoliga ijobiy ta'sir etishi ehtimoldan yiroq, degan fikr bildirdi.
Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munni aynan 2-chi muddatga bosh kotib lavozimida qolishi, meni fikrimcha, O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatini bir ijobiy tomonga o'zgarishiga bir hissa qo'shadi deb ishonolmayman. Bunday aytishimga sabab, misol uchun, 2010 yil mart oyida Birlashgan Millatlar tashkilotining shu bosh kotibi Ban Ki-mun Toshkentga borgan va aynan Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekistondagi vaziyatlar, nafaqat inson huquqi vaziyati, umuman O'zbekistondagi vaziyat bo'yicha gaplashgan, lekin mana o'sha uchrashuvdan keyin ham hech qanday bir ijobiy tomonga o'zgarish bo'lganini sezganimiz yo'q. Men o'ylaymanki, bu Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibi Ban Ki-mun ham O'zbekistondagi inson huquqi muammolari emas, ko'proq uni ham mana shu geopolitik siyosat qiziqtirsa kerak deb o'ylayman.
Deydi O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyeva. Ayni paytda farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev 2-chi 5 yillik muddatga BMT bosh kotibi etib saylangan Ban Ki-mun bundan buyon Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyatiga e'tiborni kuchaytiradi, degan fikrda.
Men shu oxirgi 20 yil ichida shu Ban Ki-mundan boshqa birorta Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibini shu Markaziy Osiyoga qat bilan bir e'tibor berganini eslay olmayman. Ban Ki-mun ehtimol bu Qirg'iziston voqealari bo'yichadir yoki butun dunyodagi mana shu bir global o'zgarishlar, arab bahori deymizmi yo boshqa mamlakatlardagi aholini revolyutsion kayfiyati ko'tarilayotgandami Markaziy Osiyoga Birlashgan Millatlar tashkilotining hozirgi harakatdagi bosh kotibi bir necha bor jiddiy bir e'tibor bilan munosabatda bo'ldi. Shuning uchun men o'ylaymanki, endi bundan bag'riga Birlashgan Millatlar tashkilotining uning bosh kotibi ham albatta e'tibori qaratiladi degan umiddaman,
deydi farg'onalik huquq faoli Abdusalom Ergashev. Ban Ki-munning 2-chi bosh kotiblik muddati 2012 yil yanvar oyida boshlanadi.
Demak, 21 iyun kungi yig'ilishda Janubiy Koreyalik 67 yoshli Ban Ki-mun BMT bosh kotibiga 2-chi muddatga saylandi. Bu xabar tafsilotlari www.ozodlik.org veb-saytida to'liqroq. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Gretsiya parlamenti bosh vazir Georgios Papandreou tayinlagan yangi hukumatga ishonch bildirdi. Italiya tashqi ishlar vaziri Franco Frattini Liviyada urushayotgan tomonlarni qarama-qarshilikni darhol to'xtatishga chaqirdi. Yamandagi qamoqxonadan 40 nafar Al-Qoida jangchisi qochib ketdi. Rossiya bo'ylab nemis fashistlari Sovet Ittifoqi hududiga bostirib kirganining 70 yilligi xotirlanmoqda. AQShning ilm fan bo'yicha maxsus vakili doktor Elis Gest 20 va 27 iyun kunlari Qozog'iston hamda O'zbekistonga safar qiladi. 22 iyun kuni BBC radiosining yuzlab jurnalisti Tojikistonda hibsga olingan hamkasbi O'rinboy Usmonovni ozod etish talabi bilan miting uyushtirdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar veb-saytimizda. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Veb-saytimizda ushbu to'lqindagi dasturni audio formatda to'liq tinglashingiz mumkin. Agar dasturimiz havo kuzatilayotgan kezda uni to'liq tinglashga fursat bo'lmasa ham veb-saytimizga kirishingiz mumkin. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida Botkentda o'zbek maktabi o'quvchilari Qirg'iziston prezidenti Islom Karimov deb adashgani haqidagi norasmiy xabar Bishkekda katta shovqinlarga sabab bo'ldi. Bugun 22-iyun 500,000 o'zbekni hayotdan olib ketgan 2-chi jahon urushi boshlangan kun haqida o'zbekistonlik ziyolilar xotirlamoqda. Rog'ingesi muammosi ilk bor Tojikiston va O'zbekistonning Moskvadagi elchixonalari diplomatlari bahs maydoniga ko'chdi. Shuningdek, dasturimizning qolgan qismida Kamchatkada muhojirchilar uchun rezervatsiyalar tashkil etilmoqda. Huquq faollari esa buni getto deb, getto deb atab kechirasiz, ushbu rejaning zudlikda to'xtatilishini talab qilmoqdalar. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan shu mavzudagi lavhalar o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri. Kamchatkada muhojir ishchilar uchun rezervatsiyalar tashkil etiladi va yarim oroldagi ishchilar shu jamloqqa ko'chiriladi. Kamchatka gubernatori xorijliklar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lamini kamaytirish va muhojir ishchilar yashash sharoitini yaxshilash maqsadida bu ishga qo'l urayotganini aytmoqdalar. Barpo etilajak jamloqqa aksari o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 500 ga yaqin muhojir ishchini joylash rejalangan. Rossiyada mehnat muhojirlar huquqlari uchun kurashuvchi faollar esa buni getto deb atamoqdalar va bu rejaning sudlikda to'xtatilishini talab qilmoqda.
Rossiya uzoq sharqidagi Petropavlsk, Kamchatsk va Ilizova rayonlarida mehnat muhojirlari uchun alohida rezervatsiyalar tashkil etiladi va Kamchatka yarim oroliga kelayotgan qora ishchilar shu maxsus jamloqqa joylashtiriladi. Kamchatka o'lkasi gubernatori matbuot vakili Darya Kadachigova Ozodlik bilan suhbatda gastarbayterlar yashash sharoitlarini yaxshilash maqsadida bu ishga qo'l urilayotganini aytadi.
Просто очень много у нас работает трудовых мигрантов. И они живут в очень плохих условиях. И для того, чтобы эти условия улучшить, значит, принято такое решение.
Bizda mehnat muhojirlari juda ko'payib ketgan va ular juda bir abgor sharoitda yashashadi. Ularni yashash sharoitini yaxshilash uchun shunday qaror qabul qilinyapti, dedi Kadachigova. Kamchatka o'lkasi gubernatorining o'zi Vladimir Ilyuxin esa bunday chora kelgindilar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'lamini kamaytirish maqsadida ko'rilayotganini ta'kidlagan. Rossiyaning Interfax agentligi janob Ilyuxinning meni va meni kabi boshqa kamchatkaliklarni bu yerda migrantlar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ortib borayotganini tashvishga soladi. Aynan shu sabab muhojir ishchilarni maxsus jamloqqa ko'chirish haqida qaror qabul qildik, degan so'zlardan iqtibos keltirgan. Kamchatka gubernatoriga ko'ra, bu bilan bog'liq qaror o'lka rahbariyati darajasida qachon qabul qilingan va muhojir ishchilarni rezervatsiyalarga ko'chirish iyun oyi oxirigacha yakunlash ko'zda tutilmoqda. Gubernator matbuot vakilasi Darya Kadachigovaning aytishicha, muhojirlar uchun jamloq joyi ham allaqachon belgilangan.
Значит, есть определенные границы, да, Петропавловска-Камчатского, и вот определено место, оно как бы считается, если географически за пределами Петропавловска-Камчатского, но микрорайон этот называется 12 километр.
Петропавловск-Камчатский, махсус чегараланген худут бор. Бу микрорайон 12 километр деп аталады. Шахарге жуда якын худут ва шахар ичида десам хам болады. Хеч ким уларны шахар чеккезеге көчірмақчы емас. Muhojirlar shu hududga ko'chiriladi, deydi Kadachigova.
Да, но это очень близко от города, просто вот он называется так, 12 километр. Что фактически как бы это город. То есть никто не собирается там куда-то очень-очень далеко этот поселок выносить, конечно, нет.
Barpo etilajak jamloqqa aksari o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 500 ga yaqin muhojir ishchini joylash rejalangan. U yerda maxsus militsiya postlari ham bo'ladi. Ishchilarni qurilish obyektiga olib borish va keltirish avtobuslarda amalga oshiriladi. Gubernator matbuot vakiliga ko'ra, hozir Kamchatskda qurilishda ishlayotgan har 10 kishining 9 nafari gastarbayterdir. Shirkatlar chetdan kelgan muhojirlarni jon deb ishga olishadi, sababi ular mahalliy aholi o'zlariga yeb ko'rmagan ishni arzon narxda qilishga tayyor. Mahalliy aholi esa kelganda ishchilar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ko'payotganidan tashvishdalar. So'nggi yillarda gubernator nomiga yig'ilayotgan bu bilan bog'liq shikoyatlar keti uzilmadi. Buni ortidan gubernator Ilyuxin muhojirlarni shahar chekkarog'idagi posyolkaga yerlashtirishga qaror qildi.
Принято такое решение.
Kelasi 3 oy ichida Petropavlskdan chekkaroqdagi hududda 3 qavatli tashlandiq bino ta'mirlanib, muhojirlar shu yerga ko'chiriladi. Sig'maganlar uchun vagon uylar keltiriladi, deydi Darya Kadachigova. Migrantlar huquqlari uchun kurashuvchi faollar esa buni getto deb atamoqda. Bu rejaning zudlikda to'xtalishini ular talab etishmoqda. Moskvadagi Memorial Inson huquqlari markazi faoli Bahrom Hamroyevning ta'kidicha, Rossiya hukumati kelganlarning mahalliy jamiyatlarga integratsiyalashuvi lozimligi haqida ko'p gapirishadi, lekin qiladigan amallari bunga qarshidir. Hamroyev muhojirlarni rezervatsiyalarga ko'chirish bu ularni devor qurib mahalliy jamiyatdan ajratishga urinish ekanini aytadi.
Bir tarafdan bular xohlaydilar o'zbeklar Rossiya xalqiga o'xshab ketishini, ya'ni integratsiya bo'lishni xohlaydilar. Bir tarafdan integratsiyani eng integratsiyaga qattiq bir qarshilik ko'rsatishku bu.
Rossiya federal migratsiya xizmati vakilasi Zalina Karnilova Kamchatka rahbariyati xatti-harakatida muhojirlar huquqlariga zid unsur ko'rmasligini aytadi.
Subyekt посчитал необходимым создание подобного, то их решение.
Kamchatka gubernatori ham muhojirlar uchun barpo etilajak lager getto bo'lmasligi, u yerga muhojirlar o'z ixtiyorlariga ko'ra yerlashtirilishini aytgan. Rossiya rasmiylari xorijliklar tarafidan sodir etilayotgan jinoyatlar ortayotgani haqida gapirishadi va ayni paytda Rossiyadan har yili yuzlab Markaziy Osiyolik muhojirlarning jasadlari keladi.
Kamchatkada muhojir ishchilar uchun rezervatsiyalar tashkil etilmoqda va Rossiyadagi huquq faollari buni getto deb atab, bu rejaning zudlikda to'xtatilishini talab etmoqdalar. Muxbirimiz ushbu xabar tafsilotlarini to'liqroq o'rgangan. Demak, keyingi kunlarda Dahova kuzatiladigan muhojir ovozi eshitirishini kuzatib borsangiz, bunga oid to'liq tafsilotlar bilan tanishasiz. Hozir esa boshqa bir xabar.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekdagi qirg'iz tilli nashrlar, biroz so'ngra esa rus tilli axborot agentliklarida Botken viloyati Laylak tumanidagi Qayrag'och o'rta maktabi direktori Intizor Xolmatovaga o'quvchilari mamlakatimiz prezidenti Islom Karimov degani uchun Qirg'iziston Respublikasi Ma'rif vazirligi hayfsan e'lon qilgani haqidagi xabarni chop etgan edi. Bu xabarlar tasdiqlanmadi, ammo tasdiqlanmagan bo'lsa-da ushbu xabarlar Bishkekda anchagina shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Boisi, bu yerda gap Qirg'izistondagi o'zbek tilli maktablarda O'zbekistondan borgan darsliklarning o'qitilayotgani haqidadir. Bu kitoblar esa O'zbekiston siyosati va prezidenti Karimov ilgari surgan mafkuradan gap bormoqda. Shu bois ayrim o'quvchilar ba'zan mamlakat prezidentini Islom Karimov deb o'ylayotgani haqidagi holatlarni maktab o'qituvchilari inkor etmayaptilar. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'izistondagi bir qator axborot agentliklarida chop etilgan ushbu xabar Ma'orif vazirligi tomonidan tasdiqlanmagan bo'lsa-da, vazirlikning jamoatchilik nazorat kengashi qirg'iz tilli bo'lmagan maktablarda qanday darsliklardan foydalanilayotganini o'rganuvchi maxsus komissiya tashkil etdi. Ma'orif vazirligi jamoatchilik nazorat kengashi a'zosi Abubakir Jo'rayevning aytishicha, xabar tasdiqlanmagan bo'lsa ham bunday muammo Qirg'izistonda mavjud.
Problema bo'lgani ko'p bo'ldi. 95-yinchi yillarda bu problemani birinchi yo'li Aravon rayonidan o'qim.
Bu muammo ancha oldin paydo bo'lgan. Masalan, 1995 yilda Aravon tumanidagi maktablardan birida tekshiruv o'tkazilganda o'quvchilar Islom Karimovni Qirg'iziston prezidenti sifatida tilga olishgan. Bunday hodisa keyingi yillarda takrorlanmagan deb hech kim ayta olmaydi. Shuning uchun ham biz bu masalani tekshirish uchun maxsus guruh tashkil etdik, dedi Abubakir Jo'rayev. Botken viloyati Laylak tumanidagi Qayrag'och o'rta maktabi direktori Intizor Xolmatova esa mazkur xabar o'zining bosh vazir Almazbek Atambayev bilan uchrashuvda so'zlagan nutqi ayrim jurnalistlar tomonidan noto'g'ri tushunilgani oqibatida paydo bo'lgan deb hisoblaydi.
Almazbek Atambayev keldi-da, o'shanda men rayonlik kengashi deputati qatori shu masalani aytdi. Maktabimizning materialni texnikali bazasi, o'quv kitoblari nochor deb bu bo'lgan faktni aytdim. Ular internetga shu noto'g'ri xabar berib olibdi, faqat bu vigvor berilgan yo'q edi. Menga vigvor deb aytib yuboribdi, endi bilmadim. Disiplina bizda hozir mana o'zbek maktablarida 5-chi sinfdan yuqorida o'quv kitoblari yetishmaydi. Biz O'zbekistonning kitoblaridan foydalanamiz, boshqa ilojimiz yo'q.
Haqiqatan ham shu o'quvchilar bizning prezidentimiz Islom Karimov deb bilgan holat bo'lganmi?
Bu endi именно mana bizning maktabimizda emas, boshqa bir maktablarda bo'lgan. O'sha tojiklarga borsa, ular prezidentimiz Rahmonali aytgan shunaqa voqealar bo'lganda.
deydi Botkin viloyati Laylak tumanidagi Qayrag'och o'rta maktabi direktori Intizor Xolmatova. Laylak tumanidagi Bobur nomidagi maktab direktori Sadriddin Kamolov ham o'zbek maktablari uchun darsliklarning yetishmasligi katta muammoga aylanganini, rasmiylar esa bu muammoni hal qilish yo'lida faqat va'da berish bilangina cheklanayotganlarini aytadi.
Bizani maktab ikki tilli maktab, qirg'iz o'zbek maktabi. Bu sinflar, shu qirg'iz o'zbekdagi sinflar to'liq 95-97% ta'minlangan. O'zbek sinflarimiz 45-50% atrofida ta'minlangan. O'sha Qirg'iziston tipografiyasida chiqarilgan kitoblar bilan.
Deydi Sadriddin Kamolov. Laylakdagi 4-chi gimnaziya o'qituvchisi Mohira Muhammadaminova bunday sharoitda o'quvchilargagina emas, o'qituvchilarga ham qiyin bo'layotganini aytadi.
Hamma maktablarda tilidan qat'iy nazar, eng katta muammo kitoblarni yetishmasligi. Rus maktablari Rossiya programmasida o'qiydi, bu programma ham eskirgan. Qirg'iz tilida o'qitiladigan maktablarda Sovet davrida chiqqan kitoblarni o'qiydilar. O'zbek maktablarining ahvoli eng og'ir desa ham bo'ladi. Ular Qirg'iziston programmasini bajaradilar, bir paytda O'zbekiston Sovet davrida chiqargan kitoblarni o'qitadilar. O'qituvchilari juda ham qiynalib avval qo'lyozmada ko'chirib, oxirgi paytda 1-2 donadan Qirg'iziston uchun chiqarilgan kitoblarni olib, kitobni kserokopiyalab o'qitishga majburmiz.
Deydi Mohira Muhammadaminova. Qirg'iziston Ma'rif vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda nafaqat o'zbek maktablari, balki qirg'iz maktablarida ham darsliklar yetishmasligi muammosi bor. Lekin bu muammo qachon hal etiladi degan savolga jo'yali javob yo'q. Ilmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod olam.
Rog'ingisi muammosi ilk bor Tojikiston va O'zbekistonning Moskvadagi elchixonalari diplomatlari bahs maydoniga ko'chdi. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi diplomatlari tojik hamkasbining Tojikiston suv resurslari Markaziy Osiyo hududida birlashtiruvchi faktor bo'lib xizmat qilishi mumkin sarlohali maqolasiga e'tiroz bildirdi. O'zbekiston elchixonasining matbuot xizmati yoyilgan faktlar va hissiyotlar haqida sarlohali maqolada Rog'ingisi qurilishiga oid O'zbekiston pozitsiyasi avvalgidek mustahkam turgani aytilgan. Boshqa tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur hozirlagan tahliliy lavha.
Tojikistondagi Rog'ingisi muammosi ikki davlat diplomatlarining o'zaro bahslashuv maydoniga aylandi. Shu yilning 14-iyun kuni Tojikistonning Moskvadagi elchixonasi o'z saytida Tojikiston suv resurslari Markaziy Osiyo hududida birlashtiruvchi faktor bo'lib xizmat qilishi mumkin sarlavhali maqola e'lon qildi. Bu maqolada O'zbekiston Respublikasining g'ayridustona pozitsiyasi sabab Tojikiston hukumati va xalqining energetik inqirozdan chiqish yo'llari deyarli yo'q bo'lib ketgani iddao qilinadi. O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi matbuot xizmati rahbari Temurbek Shamsibayev Ozodlik bilan suhbatda tojik hamkasblarining maqoladagi iddaolari asossiz ekanligini aytdi.
На сайте посольства Таджикистана Российской Федерации был опубликован данный пресс-релиз, в котором публиковалась, я бы сказал, неточная информация, в которой также неточно было выражена позиция Республики Узбекистан по данному вопросу.
Tojikiston elchixonasi saytida e'lon qilingan press-relizda O'zbekistonning Rog'ingisi qurilishiga oid pozitsiyasi noto'g'ri talqin qilingan. Bizning pozitsiyamiz bir xil turibdi. Rog'ingisi qurilishi Tojikiston hukumatiga moyil bo'lmagan xolis xalqaro ekspertlar tomonidan ekspertiza qilinishi kerak. Rossiya prezidenti Medvedev ham O'zbekistonga qilgan safari chog'ida bizning pozitsiyamizni qo'llab-quvvatlagan, deydi Temurbek Shamsibayev. Rog'ingisi qurilishiga oid bahs-munozaralarning diplomatlar darajasiga ko'tarilgani birinchi bor kuzatilyapti. Tojik diplomatlari o'z maqolasida ikki xalq o'rtasidagi 1000 yillik qarindoshlikka urg'u berar ekan, shu bilan birga Tojikistonda fuqarolar urushi boshlanishida mehribon qo'shnining ham xizmati qo'shtirnoq ichida borligini eslatib o'tadi. O'zbek diplomatlari bu ayblovga bildirilgan o'z javobida shunday deb yozadi. Iqtibos. Tojikiston ichki muammolardagi asosiy sababchi O'zbekiston ekanligini iddao qilar ekan, tojik diplomatlari mamlakatdagi fuqarolik urushi go'yoki qo'shni davlatning aybi bilan bo'lgan deb aytishgacha bordilar. Maqola mualliflari o'z vatanlarining yaqin tarixini ham o'rganishga eringan shekilli. Ular bu haqda yaxshiroq bilish uchun o'sha voqealarning guvohi, o'sha paytda hukumat rahbarlaridan biri bo'lgan, hozirda elchi, hurmatli Abdulmajid Dostoyevga murojaat qilsa yaxshi bo'lardi, deyiladi O'zbekiston elchixonasining javob maqolasida. Ikki davlat diplomatlari o'rtasidagi bas Rog'inga oid birinchi tortishuv emas. Bu bas bir necha yildan buyon davom etib kelmoqda va ikki tomon ham o'zini haq deb hisoblaydi. Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov fikricha, bu baslarning diplomatlar darajasiga yetgani vaziyatning tarang ekanligidan dalolat beradi.
Albatta, vaziyatning juda chigal ekanligidan va ikki tomon ham o'zining qarashlaridan, o'zining manfaatlaridan voz kechmayotganligidan va mana shu Tojikiston Rog'un GESiga erishish uchun har qanday narsaga tayyor bo'lsa, O'zbekiston ham Rog'un loyihasini to'xtatish uchun har qanday narsaga tayyor ekanligi to'g'risida signal beryapti,
deydi Kamoliddin Rabbimov. Siyosatshunosga ko'ra, ikki mamlakat ham o'z manfaatlarini himoya qilishda Rossiyaning qo'llashini istaydi va Rog'un atrofida og'riqli tortishuvlar aynan Rossiyadagi ikki davlat elchixonalarining diplomatlari orasida bo'layotgani bejiz emas.
2009-yilda esingizda bo'lsa, Medvedev Samarqandga kelib, Karimov bilan uchrashgan edi va shunda Medvedev va Karimov o'rtasida bir savdo bo'lgan ediki, O'zbekiston o'zining gaz va boshqa bir eksport mahsulotlarini Rossiya orqali ko'proq chetga chiqaradi. Buning evaziga Rossiya O'zbekiston qarashlarini qo'llab-quvvatlash kerak edi. Va xuddi shunday bo'lganda hamki, shunda Medvedev, ya'ni 2009-yilda Samarqandga kelganda Medvedev, bu loyihalar qo'shni davlatlar manfaatini inobatga olgan holda qurilishi kerak, ya'ni O'zbekiston haq degan bir gapni aytgan edim. Undan keyin ma'lum bir pauza bo'lyapti. Mana Rossiya, umuman Rossiya o'zining pozitsiyasini 180 gradga qayta o'zgartirgani yo'q, lekin o'sha pozitsiyadan biroz chekinish bo'ldi. Mana hozir Yevropa Ittifoqi, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiya mana shu Rog'un masalasida arbitrga aylanib qolganligi ancha bo'lyapti. Shuning uchun Rossiyaning pozitsiyasi, menimcha, keyingi paytlarda biroz oldingi bir aytilgan fikrlardan distansiyalashdi va o'rtada bir muvozanatli pozitsiya ishlab chiqishga qaratilgan deyishimiz mumkin,
deydi siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov. Biroq tojikistonlik siyosatshunos Qosimbek Muhammedov fikricha, O'zbekiston va Tojikistonning Rog'un GESi masalasida Rossiya siymosida tayanch istashi faqat bu davlatlarga ziyon keltiradi xolos.
Ham تاجیکستان و هم ازبکستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در رابطه با ساخت نیروگاه راغون
Rossiya hech qachon O'zbekiston yoki Tojikiston manfaatini himoya qilmaydi. U har qanday loyihani eng avvalo o'z manfaatining kelib chiqib qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun ham bu o'rinda unga ishonib turgan davlatning o'zi kuyib qolishi mumkin. Bu muammoni ikki davlat o'zaro kelishib hal qilmasa, chetdan hech kim hal qilib bera olmaydi, deydi tojikistonlik siyosatshunos Qosimbek Muhammedov. Rog'un GESi muammosi atrofidagi baslar, kuzatuvchilar aytganidek, diplomatlarning sovuq urushi bilangina chegaralanib qolmayapti. 21-iyun kuni O'zbekiston ekologik harakat tam Yevroparlament raisi Yeje Buzekiga maktub yo'llab, Yevropa parlamenti deputati Sturvan Stevensonning Rog'un GESi loyihasiga oid bayonotiga e'tiroz bildirdi. Yevropa parlamenti deputati Sturvan Stevenson Tojikistonga qilgan safari chog'ida Rog'un GESi qurilishiga oid o'z fikrlarini shunday deb bildirgan edi.
And I discovered in Uzbekistan that they had severed their connection with the Central Asian electricity grid.
Men O'zbekiston pozitsiyasini va uning Rog'unga qarshi qo'yayotgan dalillarini tushunmadim. Men o'z hisobotimda mintaqadagi 5 davlatga Rog'unning qanchalik ahamiyatga ega ekanligini o'rganib chiqdim va Rog'unning qurilishi mintaqani suv bilan ta'minlash uchun muhim ekanligini angladim. GESning qurilishi O'zbekiston uchun ham foydali, zero u Tojikistondan arzon elektr energiyani sotib olishi va gaz va neftini elektr energiya ishlab chiqarish uchun emas, balki foyda uchun sotishi mumkin. Rog'unning nafaqat Tojikistonga, balki daryoning quyi oqimida joylashgan boshqa davlatlarga ham katta ahamiyati borligini O'zbekiston tushunishi kerak, degan edi Yevropa parlamenti deputati Sturvan Stevenson Tojikistonga qilgan safari chog'ida. Sturvan Stevensonning bu deganlari va boshqa bayonotlari O'zbekiston ekologik harakatining xalqaro aloqalar guruhini Yevroparlament raisiga maktub yozishiga sabab bo'ldi, deydi harakatning xalqaro aloqalar guruhi rahbari Avaz Xudoyberdiyev.
Masalan, keyin ko'pincha anovlar chiqarib yuborgan OBSM nomidan-da borasida OBSMga murojaat qildik. OBSMning shunaqa aloqasi yo'q ekan unda qilsa. OBSMdan shunaqa so'rovga javob berishdi. Bizlar hech qanaqa bir aloqamiz yo'q. Faqat Qozog'istonni bir vakili bo'lgan deyishdi. Masalan, u mana o'sha Yevropada o'tirib, masalan, zarur sharoitimizni qanaqa tushunadi, yashamagan bo'lsa bitta. Bir ikki marta ketib turib, endi masalan, u qilgan xulosalari masalan, noto'g'ri. Bu yerda masalan, qancha mutaxassislar o'sha narsalarni oldindan mana ekspertiza qilingan o'sha seysmik zonada joylashganligini ham hamma biladi. Bizlar uncha uni tushunmadik-da endi. U sovet tushunmay, farqli gaplar yozgani ham noto'g'ri.
deydi O'zbekiston ekologiya harakatining xalqaro aloqalar guruhi rahbari Avaz Xudoyberdiyev.
Rog'in gesi muammosi haqida Tojikiston va O'zbekistonning Moskvadagi elchixonalari diplomatlari o'rtasida ko'tarilgan bahs xususidagi lavhani Ozodlik to'lqinlarida eshitdingiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Bundan 70 yil oldin 22 iyun tongida Germaniya hukumati sobiq Sovet ittifoqiga qarshi urush boshlagan edi. O'zbekiston ham o'shanda Sovet ittifoqi tarkibida edi va mamlakat bo'ylab ommaviy safarbarlik boshlangan. O'sha paytda 6,5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1,5 million kishi urushga jalb qilingani haqida ma'lumotlar bor. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu urushda 500,000 o'zbek halok bo'lgan va ular orasida ziyolilar ham talaygina edi. Garchi aksar sovet ziyolilariga urushdan qalqon bo'lgan Toshkent o'zining ijodkor farzandlarini urushdan saqlab qola olmadi. Ana shu qurbon bo'lgan ziyolilar orasida bo'lgan kinodramaturg va aktyor Ergash Hamroyevning o'g'li Ali Hamroyev o'z otasi haqida film suratga oldi.
Adam rahmatli shu qaramadilar, sitsirki sostav baribir demobilizatsiya olganda ular mana shunaqa. Shu 1942-yilda fevral oyida shu vafot bo'lgan, shu okruženiyaga tushganda ular Vyazmani atrofida. Men 1973-yilda shu go'rini topdim, bordim. Qo'limda bitta o'sha qog'oz bo'lgan, o'sha nima deydi, qora qog'oz. Qora qog'oz, qog'oz qo'limda bo'lgan, borib shu o'rmonlarning ichida yurdim, topdim. Topdim Bratskiy Magilani topdim. Shu hozir mana o'g'lim ham rejissyor Ali Ergash Hamroyev ikkalamiz hozir hujjatli film yaratyapmiz. Adamni to'g'risida esdalik mana hozir.
Ozodlik bilan suhbatda Ali Hamrayev 1937-yil qatag'onlardan omon qolgan o'zbek ijodkorlari urush girdobiga ayovsiz jo'natilgani haqida gapirdi.
O'zingiz bilasiz-ku, o'sha paytda har hafta nima povestkalar kelgan. Mana o'zbek filmga haftada bir marta voyinkomatdan nima qog'oz kelgan. Mana shanba kuni soat 7 da Voinskiy platsdarmida bir 15 kishi olib kelinglar, urushga olib ketamiz ularni. Mana shunaqa nima deydir ustida raznaryadka bo'lgan. Endi odam shunga ham povestka keldi, ketdi shu Komil Yarmatovga kelgan, u borib Osmon Yusupovni nima oyoq tashlab etdi, mana shunaqa engashib etdi. U qoldirgan uni. Yo'ldosh Azamov 200ga o'tdi teatr yunov zritali. O'sha artistlar teatrda ishlasa bron bo'lgan armiyada, armiyaga olmagan, u yerda nima quyonlarni o'ynab yurgan. Mana shunaqa bo'ldi. Shu shoirlar ham, rassomlar ham ketgan mana shunaqa. Urush endi nima deysiz?
Ijodkorlarni olib qolish haqida qaror bo'lgan-ku, evakuatsiya qilingan masalan ijodkorlar, shoirlar, yozuvchilar, o'zbeklardan boshqalar. Ya'ni bu yerda qanaqadir adolatsizlikni hidi kelyapti-da?
To'g'ri, endi to'g'ri, Sharof Rashidovich rahmatli, menga bir marta suhbatda aytdi. Alijon, shu urush to'g'risida, adani to'g'risida bitta yaxshi film qilgin. Sen bilmaysan, men senga ochiq gap aytaman. 450 ming O'zbekistondan askarlar vafot bo'lgan. Agar shu protsentga qarasak, shu eng ko'pi O'zbekistondan urushda qolib ketgan. Ular hech tilini bilmasa, multi qo'lida ushlamasa, mana shunaqa ketdi hammalab, tamom bo'ldi bechora, nechta.
Ali Hamrayevning otasi kinodramaturg va aktyor Ergash Kamrayev urushga jo'natilishidan oldin millatchi deya NKVDda so'roqlarga ham tutilgan edi, deydi uning o'g'li Alik Kamrayev.
Adam 2 yil shu nimada 2 yil qamoqda bo'lganda, ular kontrrevolyutsion organizatsiya как будто азо ularni juda urgan, juda nima qiynalgan Nabiganiyev odam boshqalar 22 kishi turgan nimada zindonda jirovchini paytda. Keyin 1939-yilda ozod bo'lgan. Baribir mana shu izi qolib ketgan vrak narodi, dushman san deb qolib ketgan. Yordam etdi oyimga rahmatli. Men nima hozir borib o'sha meni nima qilinglar? Urushdan nima saqlaylar, shunaqa ayta olmayman. Hamman borib o'sha urushga qatnashaman, mana shunaqa ozodlik uchun u bu mana shunaqa gaplarida patriot bo'lgan o'zi. Xat, nechta xat yuborgan frontdan. Gitler ubiyom, keyin vernyomsa etdi. Keyin xatda yozgan shu o'zbek filmga borib yalinmagin, iltimos qilmagin, shu odamga ozgina pul qarz bo'lgan o'zbek film. Bermagan ekan, odam yozdi, borma, uyalmagin, biza hozir mana shu frontda bizaga shu pul qog'oz, qog'oz, shu g'alaba, g'alabadan keyin qaytib kelsa, qaytib kelamiz, hammasi bizniki bo'ladi, ham sharaf, shon-sharaf bizniki bo'ladi, ham pul, ham tillo bizniki bo'ladi.
Ikkinchi jahon urushi veteranlarga yordam beruvchi Nuroniy jamg'armasining Surxondaryo bo'limi rahbari Orziqul Soatov ham bu urush ilk kunidanoq dahshatli bo'lgan va hech kimga naf keltirmaganini aytadi.
Qanaqa bo'lgan, dahshat bo'lganda endi u. Mana qarang, urush arafasida O'zbekistondan 6.5 millionga yaqin aholi yashagan bo'lsa, shundan 1.5 million urushda bevosita ishtirok etgan ekan. Qirg'in barotliklari qancha davlatlar halokat girdobiga tushdi, yana qancha odamlar qurbon bo'ldi, behisob yo'qotishlar, vayronagarchiliklarga sabab bo'ldi. Ammo urushda hech kim zarracha bo'lsa-da manfaat ko'rgan emas. Dahshatli urushda qariyb 500 ming yurtdoshimiz, ya'ni urushda qatnashganlarning 30% halok bo'lgan. Bu O'zbekiston bo'yicha olingan misol ekanda.
Urush boshlanganida Sovet rahbariyati ijodkor ziyorilarni urushdan ozod qilish haqida qaror qabul qildi. Qarordan keyin minglab Sovet ziyorilari O'zbekistonga, xususan Toshkentga evakuatsiya qilindi. Bu qaror o'zbek ziyorilarga ham taalluqli edi. Ammo 1937-yil qatag'onlarida bir-biriga yov qilingan, bir-birini ustidan chaquvlar yozishga majburlangan o'zbek ziyolilari o'zlarini urush changalidan qutultira olishmadi. O'zbeklardan chiqqan ilk rang tasvirchi rassom Bahrom Hamdamiy, shoir Sulton Jo'ra urushning ilk kunlaridanoq zambarak yemi o'laroq urushda nobud bo'lishdi. Muxbiringizga 1987-yilda O'zbekiston xalq artisti Bolabaxshi o'zi bilan bog'liq bir hikoyani aytib bergan edi. Aytilishicha mahalliy mulozim Bolabaxshiga urushga bormaslik huquqini bergan bron qog'ozini namoyishkorona yirtib tashlab, uni urushga yuborgan. Harbiy rahbariyat jangohga oddiy askar sifatida keltirilgan Bolabaxshining O'zbekiston xalq artisti ekanini bilib qolib, uni darrov orqasiga qaytarishgan. Xivadagi mahalliy mulozim esa Bolabaxshi Abdullayevni yana qayta urushga jo'natgan. Mahalliy mulozim qaysarligini ko'rgan harbiylar endi Bolabaxshini Xivaga emas, Katta Qo'rg'onga qaytarishgan. Urush davrida Bolabaxshi Abdullayev Majidiy nomli Katta Qo'rg'on teatrida ishladi. Kinorejissyor Alik Hamrayev 1973-yilda urush haqida film olish uchun manzara qidirayotib, bir rus kemprining o'zbek askari haqidagi hikoyasini eshitadi. To'rt tarafdan nemislar qurshovda qolgan bu o'zbek yigiti "Ich bin klein, men hali kichkinaman" deganiga qaramasdan otib tashlangan edi, deb eslaydi Alik Hamrayev.
Men u yerda qishloqda yurib, 1973-yilda yurib, bitta kemprinam gaplashuvdim, bu yetdi, shu nemislar yoqqa kelgan, bosgan, shu bizga askarlarimiz nimada o'rmonda bekilgan, bir marta derazaga qarasam shu qorda kelyapti, mani xonimga bitta qop qora yigit o'zbekga o'xshaydi, qora yirtiq hammayoq sho'loq yuribdi, qon oyog'ida yuribdi, ozg'in shunaqa bechora bilmayman qancha chapdami chapdami nimada o'rmonda o'zini saqlab yurgan ekan, chiqdi. Men derazamni ochib, o'tiraman, qochgin, qochgin, nemislar shu yerda. I nemislar hovliga chiqib, uni ko'rib, u turib joyidan ketyapti.
من کلین یا کلین کلین نمیشه من کسی نه من یاز من یوده یاز یکی 17 من یه 18 یسرلی من کلین من یا مالکی دیده درست لحظه بیده من کسی نه من دیده افتشده لوله افتشده لدیده تیگین اشو ارمان میشه کرب نمیشه یا هاچ منم درخ لدم سی مزلنگم اولگم ular daraxtga chiqib o'zlarini saqlaganda askarlar ularni mana shunaqa tushirib yog'och bilan uzun yog'och bilan o'sha daraxtlarga tushirib suratga olgan ularni kulib mana shunaqa juda voqea yomon bo'lgan juda qiyinchilik bo'lgan
Ali Hamrayev bilan suhbatlashdik bu lavhani tayyorlash jarayonida urush veteranlari nuroniy respublika jamg'armasi rahbarlari bilan ham suhbatlashdik ular nazarida ikkinchi jahon urushi qatnashchilari haqida yilda faqat bir kun 9 may xotira va qadrlash kunida gapirish lozim boshqa kunlari ular haqida respublika mudofaa vazirligi gapirsin deydi nuroniy jamg'armasi respublika kengashi mulozimi biz bilan suhbatda
Bundan 70 yil muqaddam 22 iyun tongida 2-chi jahon urushi boshlangan edi va ushbu urush yarim milliondan ortiq o'zbekistonlikni hayotdan olib ketgani rasman qayd etilgan. Ushbu urushni o'zbekistonlik rejissyor Ali Hamroyev bilan hamkasbimiz Abdulla Iskandar xotirladi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz ushbu eshitirishimiz matnini topasiz. Shuningdek, 2-chi jahon urushining xotirlashga qaratilgan dunyoning turli davlatlarida o'tgan tadbirlardan ham xabar topishingiz mumkin. Ushbu to'lqinda esa suhbatimiz o'z yakuniga yetdi. So'nggi bir soat davomida Pravidagi studiyadan men Barnon va hamsuhbat bo'ldim. Xayrli tun.